ina onwe ya ka asa ina asusu ni libo tonu ka ke mpuku kwa ngesi ma ibe tikake be ntuku imi yo jesu po imuku mini na ta keningi kenu libani upa wagaye ikeni ingenge kenu kwino kampuni pa tuko jesu si ngeni nana ngwe fya pokoka libo toni jesu kuningi pla puko fie jesu ni ipukwensi nkake nna manje yo jesu pompina sibo manjanje smo boni ma pi ina pukleere pa waka pa wake jesu ma pi ina pukle pa sto jesu bo ma ikenu pise nkense pie min kense ni kima ipise piero fu apa yo kenu nyangro po bo jesu pinkamya Piero fa pa bato keni bo. U kampuni pa yo siten non yanglopo. Ipuku pla wanki isiten nan. Nin namanke pi yo jesu po wan pisma pinina ta tienke mo. Ipuku a tapu pu na kita tiklem kin kamya ta balibasi pa puku na. Djenanka ki pisa bo I jesu koko uina. Libo tonu kakempu bilipuko pa kukwa unasi.